слухаєте подкаст Громадського радіо.
Оксана Сироїд уже з нами на телефонному зв'язку. Дякую, що ви з нами, пані Оксано. І нагадаю і собі, і вам, і слухачкам, і слухачам, що коли ви були заступницею голови Верховної Ради, ви відзначалися, зокрема, своєю, я би сказав, непоступною і постійною такою позицією щодо війни російсько-української і щодо територій, які, ну, дехто об'єднує під абревіатурою ОРДЛО, дехто розшифровує як окремі райони Донецької і Луганської областей, я би сказав, до окупованих територій на сході України. І от зараз, зокрема, я Оксану Сироїд запросив до цієї розмови для того, щоб вона прокоментувала висловлювання голови Офісу Президента Андрія Єрмака, що українська влада хоче провести вибори на всій території Донбасу цієї осені і повернути території, я цитую, ОРДЛО до кінця 2020 року. Наскільки ви вважаєте такий план реальним, пані Оксано?
Передовсім доброго вечора вам, пане Андрію, і всім радіослухачам, і радіослухачкам. І дуже дякую за запрошення і за добре слово. І справді, я коли за цим спостерігаю, я оце думаю, люди мають бути або безумці, або злочинці. Або, напевно, їм не виключаю, що і одне, і інше.
І, немає третього припущення, що вони знають щось таке, чого не знаємо ми.
Ну, передусім треба вчити історію. Президент Зеленський дуже гарно зіграв вчителя історії, який став президентом, але, очевидь, він з історією не дружить навіть найменшим чином, бо історія би йому підказала, що пропозицію провести вибори на окупованих територіях – це не видумка навіть Володимира Путіна. До цього це придумав Сталін. Він в 1952 році запропонував це зробити Конраду Аденауеру. А він до того часу він створив таке саме ОРДЛО, назвавши його Німецька Демократична Республіка. Це було те ж саме за своєю суттю. І запропонував Конраду Аденауеру, а давайте ми об'єднаємо Німеччину, зробимо амністію для нацистів і проведемо вільні вибори. Так що ви бачите, історія, вона повторюється, і насправді росіяни не надто креативні, вони так само повторюють ті сценарії, які у них вже були. Безумство – це, ну, якщо подивитися на це з раціональної точки зору, то воно безумство, так? Бо там є, то це територія, яку ми не контролюємо, там є купа зброї. Що збирається робити пан Єрмак? Він прийде на лінію фронту і скаже, російські танки стоп раз два, і вони всі стали і стоп раз два і розбіглися. Якщо він може це зробити, то чого він не зробив це до цього часу? Я ж навіть не буду говорити про те, що які виборці, хто там залишився, хто їх коли-небудь рахував, переписував, хто там мер. Ну, тобто це є просто безумство.
От, до речі, з вашого досвіду роботи у Верховній Раді, скільки потрібно часу, щоб, бодай, у Верховній Раді тільки прийняти всі необхідні нормативні документи? І справді, для того, щоб порахувати людей, які там можуть або не можуть голосувати, для того, щоб організувати виборчі дільниці і так далі. От суто практичного погляду, ви ж не одні вибори пройшли.
Я можу вам сказати, якщо казати про технічну точку, уявімо собі, що там немає російських танків, російської пропаганди, немає там Росії взагалі, на це піде тільки технічно, щонайменше 2 роки, тому що треба повертати сервери, дані робити. Ну, тобто це є досить кропіткий процес, це вам можуть розказати більше представники Центральної виборчої комісії.
Ну, звичайно, тим не менше ваша думка мені теж важлива.
А тепер додамо туди питання безпеки, бо колись нам міжнародні партнери ще в 2015 році, вони мене переконували, ми не переживайте, ми просто всі танки закриємо на замок. Я собі просто уявила оцей танк, який, знаєте, смиренно як песик стоїть в якомусь загончику, закритий на замок. Ну, що я ще не бачила замка, який би зупинив танк. Тому це інше питання. І для питання безпеки потрібно ще більше часу, тому що треба проводити роззброєння. Це роки. Але найскладніше питання – це питання мізків. То, що кажуть, душі, серця, там, голови, свідомості і так далі. І саме тому, наприклад, німці навіть після об'єднання Німеччини, вони, наскільки я пам'ятаю, не проводили десь 7 років виборів на території Німецької Демократичної Республіки, тому що вони дали собі час для того, щоб цих людей повернути собі їх ментально.
Але тільки тоді виникає запитання, а хто ж здійснював місцеве самоврядування? Ті самі, хто був обраний, ну, можемо ставити це в лапки, можемо не ставити. Під час НДР?
Ні, вони делегували, тобто цю владу, поки не було здатності делегувати владу реальним місцевим громадам, владу здійснила держава, так і має бути. Яке місцеве самоврядування може бути сьогодні на окупованих територіях? Там це окупована територія, на ній діє окупаційна адміністрація. І навіть фізичне припинення діяльності окупаційної адміністрації не дає легітимності тим людям, які сьогодні там є, здійснювати місцеве самоврядування. Тому не може йтися взагалі про ніякі місцеві вибори. Ну і зрештою це є злочинно, тому що це є насправді це виконання задуму Росії, яке призведе до громадянської війни в Україні, чого Росія, власне, і хоче.
Оксана Сироїд, політикиня і юристка, і у дуже відповідальні часи заступниця голови Верховної Ради України у ефірі програми «Громадська хвиля». Нагадаю, спільний проект Української громадського радіо. Можна пані Оксані поставити власне запитання, зателефонувавши 0800 750 490 або написавши на Viber 067 67 404 76. Пані Оксано, ну але ж зараз залишається вже дедалі менше сумнівів, що місцеві вибори на контрольованій території України мають відбутися такі. Хоча, ну, чимало було щодо цього різноманітних міркувань. Як ви оцінюєте готовність України, українського і суспільства, і громадянського суспільства, і політикуму до цих місцевих виборів?
Це дуже добре питання. І от те, що я спостерігаю зараз, воно мене тривожить. Перше, тому що ми живемо у стані такої певної несвободи, тому що карантин, особливий, ну, і ця, як називається, надзвичайна ситуація, так? Це є вимушений стан несвободи, до якого вдався уряд, так, суспільство його прийняло, але це є стан несвободи. І з того, що я спостерігаю, на жаль, влада цим станом несвободи, який, може, є і обґрунтований, користається, на жаль, недобросовісно в багатьох аспектах. І ми не знаємо, яка буде, наприклад, епідеміологічна ситуація восени, і ми не знаємо, як цим станом несвободи скористається влада. Це перша моя тривога. І, на жаль, в умовах несвободи і тим більше епідемії дуже мало, як люди можуть протидіяти. Друге, що мене дуже тривожить, це те, що в нас фактично політичний запит та політичний попит на щось, він формується переважно через телевізійні канали. Телевізійні канали належать переважно майже тотально, так, кільком людям, яких ми традиційно називаємо олігархами, причому левова частка їх належить напряму або опосередковано Росії. І от я би сказала, що в нас сьогодні з телевізійних каналів створюється таких три основних наративи, тобто людям нав'язуються три ідеї. Перша – це то, що йде відверто про російських каналів, тобто там знецінюється все українське, нав'язується оця братність, яка, може, вона і не літає, але воно далі там працює, і люди це дивляться. А друге, з найбільшої частки телеефіру лунає про те, що ми не здатні вибрати ту владу, тобто нав'язується ця неспроможність людям. Та, що люди не спроможні, мають змиритися, тому що доброї влади ми не начебто не здатні вибрати. І третій сегмент займає, перепрошую, колишній президент України, який пропонує тільки себе. Тобто він не пропонує якогось альтернативного бачення України, він просто пропонує себе як
альтернативу. Кого з колишніх президентів ви маєте на увазі?
У нас є тільки один, який попередній президент, п'ятий президент України, який є власником телевізійних каналів, і який це в такий спосіб використовує. І ніхто, головне, що треба українцям сказати, що ми є успішні і ми є круті. І ми змогли зробити дуже багато ми багато зробили для країни, ми багато зробили для себе, ми як нація виросли. Тобто з Україною відбулося дуже багато позитивних змін із українцями. Але він не я, наприклад, не маю звідки їм про це сказати, крім як вашого ефіру.
Ну, я сподіваюся, що інші теж будуть вас запрошувати, тому що є ще в Україні, на мою думку, засоби масової інформації, котрі здатні проводити самостійну політику. Пані Оксано, дехто от звертає увагу на те, що у нас не врегульовані навіть деякі правові питання. От було у нас нещодавно інтерв'ю з Сергієм Черновим, він очолює Українську асоціацію районних та обласних рад. Так він сказав, що проводити місцеві вибори на недореформованій територіальній основі небезпечно, тому що от йдеться зараз про зміну меж районів, так? Кабінет міністрів привласнив право змінювати межі районів теж, наскільки я знаю, це регулюється Верховною Радою і так далі. Що скажете на це?
Я погоджуюся з тими всіма застереженнями. Я вважаю, що, по-перше, адміністративно-територіальний устрій України застарів дуже сильно, і його справді треба змінювати. Зі створенням об'єднаних територіальних громад нам, в принципі, районні ради і районні адміністрації не потрібні, вони втрачають свою функцію, тому що сьогодні районна адміністрація виконує функцію адміністрування коштів між Києвом і селом. Якщо будуть створені громади і будуть прямі стосунки бюджетні між казначейством в Києві і бухгалтерією в ОТГ, пропадає взагалі необхідність району як оцього посередника. Він не має функції. Нащо платити, оплачувати, ми ж це платимо зі своєї кишені. Областей, те, що стосується областей, напевно, ми потребуватимемо також перегляду і кількості областей, для того, щоб вони були ефективними і відповідали, ну, наприклад, області, вони би мали бути прив'язані до третього рівня освіти чи медицини, тобто центри університетської освіти, центри медичної послуги. Так, це така природа.
Я перепрошую, пані Оксано, ви маєте на увазі області чи райони все ж таки?
Області.
Ага, зрозуміло.
Саме області. Треба нарешті перестати, тому що за області сьогодні борються і завжди боролися, це оці феодальні князьки. Та? Тобто хтось собі там в області має якусь там ренту корупційну, і він тримається за ту обласну адміністрацію там, чи за обласну раду, тому що він має з неї зиск. Але з точки зору людей, то це треба переглядати. Але найважливіше – це завершити формування об'єднаних територіальних громад. Тільки в мене тут є інше застереження, що, на жаль, волю багатьох об'єднаних людей, які хотіли об'єднатися, ну, до них не завжди дослухалися і по них йшли, знаєте, танком, бульдозером. Тому що, знову ж таки, так робили на догоду якимось там регіональним феодалом.
Пані Оксано, от питання начебто на перший погляд не пов'язане з нашою темою, але мені здається, що дуже і пов'язане. Марія Косовчич із Чернівецької області на Viber пише: «В селах розгардіяш», ну це я замінюю одне слово там, «крадуть землі», в районах теж погано, це я теж замінюю одне слово. Тут біда крайня. Наскільки питання землі і села буде стояти на місцевих виборах? Ми от коли кажемо місцеві вибори, то ніби автоматично думаємо якраз про ОТГ, про села. Вони відбуваються і в містах. Ваша думка?
Я можу відповісти, пані Марія, так? Вона так. Абсолютно є права. Нещодавні вибори ОТГ, перший раз вибори до ОТГ на Полтавщині. Йшла, наприклад, якраз йшла команда абсолютно незалежних людей. Вони мали підтримку десь на рівні 25%. Вони розраховували, що вони будуть справді діяти в інтересах громади і відстоювати їхні інтереси. Що відбулося? В суботу напередодні виборів приїхали хлопці з Києва там від іншої політичної сили і скупили голоси. І потім люди бідкаються про те, що депутати продають їхню землю. Але ж перед тим, як депутати продали їхню землю, вони ж продали свої голоси. Розумієте? І от оце є все пов'язано. Якщо ви хочете, щоб вашу землю депутати вашої громади не продавали, то тоді знайдіть в селі чи в вашій громаді тих людей, багато не треба, треба 20 людей всього лише. Знайдіть тих 20 людей, які не будуть красти вашу землю. Прийдіть до них і на колінах просіть, станьте нашими депутатами, бо ми знаємо, що ви не будете красти нашу землю. А якщо ви будете продавати свої голоси, то вибачте, потім за ваші голоси вкрадуть вашу землю. Ну, така проста формула.
От нам пише та сама пані Марія з Чернівецької області, що тут був мітинг «Слуга народу», готова взяти участь. Наскільки, на вашу думку, оця агітація на місцях, вона впливає зараз на настрої? Тому що свого часу ледь не втвердилася думка, що, скажімо, президент Зеленський, а потім його партія виграли вибори завдяки соціальним мережам. Ваш аналіз, пані Оксано.
У мене є просте запитання. От скільки вже пройшов рік роботи фактично, ну, рік роботи президента, і вже там досить велика частка, вже майже рік роботи парламенту. Кожен може собі поставити запитання, а що зробили депутати? От вони ж приїжджали, обіцяли, от що вони зробили для українців? Так, я не маю на увазі, що прийшли, поставили дитячий майданчик, тому що це все одно з грошей крадених переважно. Але що такого вони зробили з того, що вони пообіцяли? І треба розуміти, що це така логіка. Треба дивитися на тих людей, не які приїжджають, агітують. Треба своїх шукати. Ще раз кажу, рецепт один. Знайти своїх. От є якийсь підприємець, який в нього порядок в дворі, в нього він дає завжди там на церкву, на школу, не знаю, на все на світі. Ото йти до нього і благати. Станьте нашим головою громади, чи ідіть в депутати. Бо з таких буде добрий депутат. А з тих, що дуже рвуться до влади, депутатів добрих не буде.
Пані Оксано, у нас є дзвінки з запитаннями до вас. Зараз я звертаюся до слухачки чи слухача. Ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Оксани Сироїд. Будь ласка.
Здравствуйте. Східняк я, але зараз на вільній території. Ну, спочатку мені хотілося б предпосилки і запитання. От предпосилки такі. Мені здається, що ми піддаємось, от, піддавки граємо от, ці вибори. Бо рівень ми своєї делегації збільшили от, на мінському форматі, а Росія не збільшила. Це перше. А друге, якраз зараз вже базари відкрились, а на сході люди там багато хто позалишались. Автобуси також в Києві запустять місцеві, там збільшать. А звідси не ходять нічого. Люди закриті зараз, як військові. Вони ж не знали. Думали, не знали, що кордони. Що це кордони будуть. Казали, що кордони перекриють. Думали, що свої.
Ну так.
І от запитання тепер таке. Якщо вибори оці, от вже ж Росія як зайшла колись в Чечню, проводила так звані чеченські вибори, чеченські голосування. От порівняйте, будь ласка, що зараз готує.
Дякую. Оксана Сироїд, ваш коментар.
Ну, та погоджується, це буде профанація. Тобто, фактично, мета Росії тільки одна – це легітимувати свою окупаційну адміністрацію. Ну, може, виберуть не тих одіозних, які є сьогодні, може, когось менш одіозних, але це добре скеровані люди, і тому так це, ну, це добре, мені дякую за цю згадку історичну, але так, це от приклад також Чечні. Ну, профанація. Росія будує свої маріонеткові інструменти, якими вона має намір впливати в даному випадку на політику України.
І тут пан Олександр на Viber пише, я знову ж таки по ходу відредагую деякі слова, пише, цікаво, що ваше радіо начебто існує за гроші платників податків, але підтримує порохоботів. І тих, хто не пройшли до ВР, тобто не мають рейтингу, а ви їх транслюєте. Ну, ясно, що тут мається на увазі Оксана Сироїд, я перепрошую, що я про це кажу. Ну от, хоча порохоботкою її ніяк би я не назвав, навіть судячи з того, про що ми вже встигли тут поговорити. Я зараз, пані Оксана, але я вам скажу, це спільний проєкт, зараз громадська хвиля, громадського і українського радіо. Громадське радіо не існує за гроші платників податків, а суспільному мовленню українському радіо постійно намагаються обрізати фінансування. Так що... Так, пані Оксано, ваш коментар до цього висловлювання.
Я просто не хочу нагадати радіослухачеві Олександрові, що у 2015 році, після того, як Петро Порошенко підписав Мінські домовленості і прийняв зміни до Конституції в парламент, то тільки я і мої колеги самопомочі публічно виступили проти цих змін до Конституції. І мені це коштувало і моїм колегам дуже дорого у всіх сенсах. Тому я знаю, як Петро Порошенко ставився до своїх політичних опонентів, як він ставився реально до військових, тому не була, не є і не можу бути за означенням порохоботкою. Я є українкою, та мені болить за те, якою буде Україна. Все, що я хочу, це тільки донести людям, що ми можемо бути успішними і не треба вибирати менше зло.
Пані Оксано, маємо ще один дзвінок, і відповіді на нього, очевидно, будемо вже майже закінчувати нашу розмову. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, ваше запитання до Оксани Сироїд.
Вас вітаю, Каріна Чуляна Оксана. Шановна пані Оксана, якщо наш план воєнний, то для Путіна свої військові пушечне м'ясо, і він не буде рахуватися. Ваш коментар, будь ласка.
Ну, звичайно, я погоджуюся, що Росія, на відміну від демократичних країн, до військових ставилася виключно як до... кажуть, гарматне м'ясо, але це сировина, так? Тобто цінність військової професії. Пафос був, а цінності не було. І, на жаль, це залишилося в нас після Радянського Союзу, також нам перейшло у спадок. Ми підняли престиж військової професії з початком війни. На жаль, я вважаю, що держава робила з 2014 року і сьогодні робить дуже мало для того, щоб цей престиж піднімати. А для України це критично важливо, тому що, розумієте, мир на території України залежить не від Путіна, не від Меркель, не від НАТО, не від Сполучених Штатів. Мир на території України залежить тільки від одного, від українського солдата. І тому ми повинні пам'ятати про це і дбати про престиж військової професії.
Ну тут пан Олександр ще додає, і ведучий теж порохобот ставить знак запитання. Слухайте громадську хвилю, ви самі зробите висновки, порохоботи тут працюють чи не порохоботи, зеленоботи чи там юліботи, ботів у нас дуже багато. Нагадаю, що наша співрозмовниця зараз ще приблизно хвилину буде Оксана Сироїд, вона політикиня, юристка, у дуже відповідальний час заступниця голови Верховної Ради України. Ну, пані Оксано, ми були, напевно, не повністю чесними перед нашою аудиторією, якби не згадали також, що ви зараз очолюєте партію «Самопоміч», ну якраз ту, яка, за словами нашого слухача Олександра, не пройшла до Верховної Ради, тому, щоб аудиторія знала. Але наскільки оці погляди, що ви висловили, є вашими особистими, а наскільки це партійна лінія?
Політична партія «Самопоміч» завжди мала однакову позицію стосовно Донбасу. Вона не змінювалася. Вона була такою з першого дня, коли ми зайшли до парламенту, і вона такою залишається по сьогоднішній день. І вона формувалася як спільна позиція з досвіду різних людей, які були і залишаються членами партії. Наприклад, Тараса Пастуха, який...
Так, пані Оксано, ще виборча кампанія не розпочалася, ми це залишаємо на потім.
Я просто навела вам приклад, мені розходиться в розумінні, а не в агітації.
Дуже вам дякую і нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що першою співрозмовницею у цьому випуску програми «Громадська хвиля» була Оксана Сироїд. Вона нам багатьом запам'яталася як заступниця голови Верховної Ради. Вона політикиня і юристка.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».